Pro a proti. Prezidentovo pozvání nejvyšších strážců domácí měny do lovecké chaty v Lánské Oboře mělo přinést novou roznětku do pohasínající debaty o společném evropském platidle. Premiér, prezident, ministr financí a guvernér centrální banky a další debatovali 4 hodiny o tom, jestli by se nedalo přijetí eura urychlit. O možných posunech vypovídá výrok ministra financí Andreje Babiše. Podle něj by se k tématu mělo konat v roce 2017 nezávazné referendum. A ministr dodal.
Jsou tam určitě i pozitiva, že by tam byla větší jistota kurzu, že by byly nižší náklady v bankách, ale ty negativa jsou větší.
I zapálenější obhájce společné evropské měny premiér Bohuslav Sobotka upozorňuje, že v koaliční smlouvě není stanovení termínu přijetí eura a referendum je prý zbytečné. Podle mluvčího hradu se účastníci shodli, že je třeba veřejnosti aktivně vysvětlovat plusy a negativa vstupu do eurozóny. Přesně o tom se teď na plusu pokusíme v pořadu pro a proti. U mikrofonu je Tomáš Pavlíček. Ve studiu už jsou se mnou děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík. Zdravím vás.
Dobrý den.
A naproti němu usedl Aleš Chmelař, hlavní ekonom Evropské sekce úřadu vlády. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, měla by Česká republika přijmout euro případně kdy? Miroslav Ševčík, a máte na odpověď maximálně minutu.
Určitě by neměla přijmout euro a já si myslím, že řeknu ten slogan až na konci, ale já ho řeknu raději na začátku.
Abyste ho nezapomněli.
Už žádné další dluhy a euro trvale nazdar. Žádnou korunu navíc nazmar a trvale euro nazdar.
Tak máte připraven, pane Chmelaři, taky nějaký bonmot?
Tak já jsem si básničku na dnešek nepřipravil, nicméně pokud bychom se měli bavit o těch hlavních líních, tak je jasné, že jsme se zavázali k tomu, abychom euro přijali, že euro je pro nás dlouhodobě výhodné, je pro nás strategické, existují jak politické, tak ekonomické argumenty. Samozřejmě je třeba vážit pro a proti, je třeba se dívat jak na negativa, tak na pozitiva. To, jakým způsobem je porovnání, jak by mělo vyjít, je už potom, no, mělo by být výsledkem delší debaty.
Tak to zahřívací kolečko máme za sebou a začneme tou poslední aktualitou. Co podle vás lánská schůzka ukázala, pane Ševčíku?
Ukázala vůbec nic, protože jenom potvrdila to, že současný vládní establishment vůbec nemá zájem stanovit datum přijetí eura a já si myslím, že oni jsou to politikové, potažmo málo ekonomové, anebo jsou to spíše ekonomové na takové té mikroúrovni firemní a myslím si, že je jim naprosto jasno.
Guvernéra centrální banky, který se účastnil té schůzky.
Guvernér centrální banky, ten v poslední době spíš prosazuje modelové situace. Já jsem ho přestal trochu chápat, protože nemůže do modelových situací, kterými se centrální banka v současné době řídí, dosadit chování všech subjektů, které v ekonomice jsou. Takže se mi zdá, že taky přechází jakoby na tu mikroekonomickou úroveň a že hledá
a
to, spíš ty pozitiva.
A to je podle vás jaksi nižší než
samozřejmě. Já bych chtěl zdůraznit, že euro je neúspěšný politický projekt, v žádném případě to není ekonomický projekt a ukazuje se, že z dlouhodobého hlediska tento projekt selhává a nemá opodstatnění vlastně pro budoucnost ani Evropské unie. A naopak, integrační procesy prohlubující se v Evropské unii brzdí.
Pane Chmelaři, jaký je váš verdikt na tou lánskou schůzkou, co podle vás přinesla?
Já si myslím, že přinesla přinejmenším to, že se debata opět rozhořela, že se ujasnilo, kdo stojí na jaké straně. Nemyslím si, že je na škodu, že padají politické argumenty, protože přijetí eura je opravdu politickým rozhodnutím. Nicméně, pokud se bavíme o argumentech obecných v té celkové debatě, tak je třeba si přiznat, že tam musí být i ty ekonomické argumenty a že doteď v podstatě, i když se debaty účastnili ekonomové, tak razili spíše emocionální, popřípadě politické argumenty. My víme dobře, že i ekonomové, a nebudu teď jmenovat, ale v podstatě mají některé, řekněme, morální hodnoty nebo filozofické postavení, které jim říká, že jsou proti euru a pak následně na to hledají různé argumenty proti tomuto.
Nejste zklamán, že z té schůzky nevyšlo nic jednoznačnějšího, že by třeba se začal uvažovat o nějakém termínu přijetí eura?
O tom termínu se nebude pravděpodobně uvažovat, dokud se neotevře koaliční smlouva, to je velice nepravděpodobné. Je úplně normální, že v případě, že tady v tomto mandátu nebude stanoveno datum, takže se připravíme na to přijetí a že potom může být stanoveno prakticky první den funkčního období další vlády. Možná se to stane předmětem i volební kampaně. Nicméně je úplně jasné, že nebo je spíše pravděpodobné, že v tomto období se to nestanoví, co je potřeba, je právě rozvést tu debatu, na kterou by už bylo pozdě v tom dalším období, tak abychom vůbec mohli kdy euro přímo, v případě, že se na tom zhodne veřejnost a politická reprezentace.
Vy asi nejste proti tomu, pane Ševčíku, aby se aspoň akademicky rozvířila nějaká debata o euru?
Tak my tu akademickou debatu vedeme již velmi dlouho, protože, co si jenom pamatuju, tak osobně jsem sám přispíval do několika sborníků, které se dokonce nazývaly euro versus koruna, a já tento názor mám od vlastně počátku vzniku společné měny, protože vím, že je to jenom politický projekt a vím, že z dlouhodobého hlediska ekonomicky nemůže být úspěšný, protože sobě zahrnuje nezahrnutelné země, kde se to euro používá. A jestliže chceme nějakým způsobem mít úspěšnou hospodářskou politiku, tak součástí hospodářské politiky je fiskální politika, včetně sociální politiky a měnová politika. A jestliže na tak nesourodé země, které jsou členy eurozóny, se používá stejná měnová politika, tak to nemůže nikdy vést ničemu dobrému. Konec konců, jenom takovou špičkou ledovce toho příkladu je dnešní situace Řecka, ale ona by v blízké době mohla se týkat také Španělska, Portugalska, ale i Itálie a konečně v konečném důsledku třeba i Francie.
Já se vrátím ještě na chviličku k té domácí debatě. Viceguvernér České národní banky a euroskeptik nebo eurorealista Mojmír Hampl připomněl takovou důležitou věc, že totiž v letech těsně po vstupu do Evropské unie jsme ještě nějak politicky stanovovali tehdy docela zřejmě vážně míněná data přijetí jednotné evropské měny. Měly to být roky 2007, 2009, 2010. Kam se ale ta vůle vstoupit do eurozóny podělá, pane Chmeláři?
To je dobrá otázka. Samozřejmě to souviselo s tím, jaký byl vývoj v eurozóně během krize. A tady je potřeba opravdu zdůraznit to, že samozřejmě, že euro je politický projekt. Otázka, jaká měna vlastně politický projekt není. A je rovněž pravda, že existují určité rozdíly mezi jednotlivými státy eurozóny, ale otázka je, jak to je i v současných státech, jako je Německo nebo Spojené státy americké, tam ty rozdíly zkrátka taky existují. Teď se vede debata právě na úrovni celé Evropské unie, respektive eurozóny, o tom, jakým způsobem by ta architektura měla být doplněna. Tak, aby ten projekt byl dlouhodobě životaschopný.
Tak teď se odpověděl panu Ševčíkovi, ale prosím, odpovězte mě.
Tak v tom případě u nás samozřejmě to nebyl jediný případ. My, když se podíváme na ostatní členské státy, které se zavázaly při přijetí eura, tak všechny stanovovaly data mnohem blížší před tou krizí a následně vzrostla úroveň nejistoty, která je úplně přirozená.
Všechny státy ne.
Hned budete mít možnost reagovat. Dopovězte, prosím, pane Chmelaři.
Já si myslím, že to zkrátka přišlo s tou. V případě, že to tak nebylo, tak to stanovení například vstupu do měnového mechanismu bylo dřívější. Například v případě baltských států, ty tam byly v podstatě už od svého vstupu. Většina z nich, v případě Slovenska, ten vstup do toho měnového pásma byl rovněž před krizí. Státy, které nevstoupily do JRM2 před krizí, tak v podstatě všechny ten vstup oddalovaly.
Je zajímavé, pane Ševčíku, že vlastně ta nesourodost, o které jste tady mluvil, tak neodradí dělá ty země, o kterých tu byla řeč, to jest Litvu, Lotyšsko, které přijali evropskou měnu letos, respektive loni. Čili nějakou přitažlivost asi ten projekt musí mít i dneska.
No tak on to byl spíš zase politická přitažlivost a je potom na zhodnocení v budoucnosti, jak se to těmto zemím naprosto nevýznamným svou ekonomickou velikostí v rámci Evropské unie, jak se jim to vyplatí, ale pokud bych se měl vrátit ještě, tak některé silnější ekonomiky, jako třeba Švédská, tak ta využívá té možnosti, že záměrně neplní, i když se zavázala, že přijme euro, tak záměrně neplní jeden z těch ukazatelů, který je nutný splnit, a to je vstup do těch směnných RMS a...
To je podobný případ jako v případě České republiky. Všechno ostatní plníme, ale tohle ne.
No tak plníme, prakticky dneska i ty fiskální ukazatele v posledních letech, naposledy jsme ho neplnili v roce 2012 v oblasti deficitu veřejných financí, který nesmí přesáhnout 3% na HDP, a neplnili jsme také inflační ukazatel. Nicméně toto je, ano, přímo ukázkový případ, že jo, kdyby jsme chtěli, byla tu politická vůle, tak tam vstoupíme. A já si myslím, že ti politikové naši to musí říkat, že by jsme měli vstoupit, protože oni jsou velmi poplatní establishmentu Evropské unie a politikům Evropské unie, ale vnitřně vidí, že by na tom politicky doma nevydělali.
Tady je pravda, že podle posledního průzkumu CVVM Euro nechce 69% respondentů, což je snad nejvíc v Evropské unii. Takže tady asi politici vycházejí jasně vstříc té poptávce, která tu není. Není to i tím, že Evropa má skutečně tu relativně špatnou zkušenost s předchozí hospodářskou krizí, pane Chmeláři?
Tak otázka je právě, jak jsme se do této situace dostali, jak jsme se dostali k takovému to číslu veřejné podpory, respektive nepodpory. Když se podíváme na ty ostatní státy, tak vidíme, že ten vývoj sice byl rovněž negativní, to znamená, že stoupaly hlasy proti vstupu do eurozóny u ostatních zemí, ale zdaleka ne tak silně jako v České republice. A to právě z toho důvodu, že u nás ta debata byla založena výrazně emočně. U států, například, které vstoupily do eurozóny, tak okamžitě došlo ke změně toho názoru na pozitivní, ať už se díváme na Slovensko, ať už se díváme na baltské státy, vlastně všude po tom, co se zjistilo, jak ta změna vypadá, tak ta podpora vzrostla. A v České republice je to platí rovněž s tím způsobem, že zkrátka máme čím dál méně informací a čím dál více těch informací jsou čistě emotivního charakteru. A to je potřeba nějakým způsobem rozbít, tak abychom se mohli bavit a argumentovat racionálně.
Mimochodem, podle vás se, pane Ševčíku, domácí měna v krizi osvědčila víc, než kdybychom platili eurem?
No jednoznačně.
Na čem byste to dokladoval?
No, dokladoval bych to na tom, že my jsme vůbec nebyli postiženi finanční krizi, a dokladoval bych to hlavně na tom, že nemusíme přispívat do různých záchranných fondů a mechanismů, což nemám to úplně propočítáno, jestli měl pan Babiš pravdu, jestli je to 51 miliard, které by nás to stálo už teď v tento okamžik.
A 400 miliard,
a 400 miliard na různých garancích. A když si vezmeme, že 51 miliard je polovina, přibližně polovina těch minulých deficitů, co jsme měli, takže by nám vlastně o třetinu narostl deficit a vlastně by jsme platili dluhy za jiné, za slabší ekonomika, za silnější ekonomiky, které si žijí dlouhodobě nad poměry.
Když už to tady padlo, tedy to jsou argumenty Andreje Babiše, 50 miliard náklady na přijetí eura plus 400 miliard v různých garančních fondech, pane Chmeláři, to může odrazovat.
Tady se právě hodně hází číslem a nedívá se na podstatu těch čísel. Například těch 51 miliard záleží na tom přesném propočtu, řekněme 45 až 51 miliard, to je takzvaný splacený kapitál, který je v podstatě naším akciovým vkladem do evropského stabilizačního mechanismu, a to jsou peníze, které nám zůstanou. Ty skládka tam budou sedět, ne ve smyslu, že by byly v nějakém slamníku, ale budou nést výnos a budou to v podstatě naše peníze, tak jako jsou naše vstupy například v Mezinárodním měnovém fondu. To jsou peníze, které zkrátka budou dále naše. Co se týče těch 400 miliard, to už je čistě fiktivní scénář, při kterém by museli zkrachovat pravděpodobně i Španělsko, Itálie, pravděpodobně rozhodně celé Řecko. Dluh Řecka vůbec nedosahuje té kapacity, té fiskální kapacity, nehledě na to, že vlastně doteď v celé té krizi nedošlo k přímému transferu z těch jednotlivých států ani jedné koruny. Ty členské státy nedoplácely. Naopak ty fondy nesly určité výnosy, které se vracely do toho společného rance, a ty se potom některé státy rozhodli tedy vracet zpátky těm jižním státům. Ale nic prakticky to nestálo země jako Německo nebo Nizozemí, které se na tom zakládaly.
Pane Ševčíku, jsou ty garance jenom víceméně hypotetické?
Ne, v žádném případě nejsou hypotetické. Ty vklady tam jsou a když ty státy zkrachují, tak to tam zahučí. To je samozřejmě. Mimochodem, Řecko svým technickým bankrotem už prošlo, protože bankrot je spojen s tím, že ztrácí se schopnost splácet své závazky, a to Řecko to tu schopnost ztratilo, akorát, že se to teď halí do politických hávů, aby se nemuselo prohlásit, no jasně, došlo tady k bankrotu a teď by se to spojovalo ještě s neúspěšným projektem společné měny euro, tak to politici nechtějí.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Aleš Chmelař a Miroslav Ševčík. Hned vám dovolím navázat na to, co řekl Miroslav Ševčík, protože ten argument Řecka tady byl používán i během té lánské schůzky, pane Chmelaři. Bylo by rozumné uvažovat o vstupu do eurozóny teď, když právě tato otázka není vyřešena?
Ale právě ta otázka se řeší přímo teď. Je vlastně pár měsíců od voleb, je pár měsíců od toho, kdy se ta situace do velké míry vyhrotila, opět o něco uklidnila. A my se nerozhodujeme o tom, jestli budeme vstupovat právě teď. My ani nemůžeme vstoupit právě teď, protože musíme 2 roky být v tom směném mechanismu. A to je právě věc, při které nám může ujet vlak, protože my, jestliže budeme čekat, až se všechno stane a nezavedeme tu debatu dopředu, tak nemůžeme prakticky nikdy ani stanovit ten termín přijetí eura, protože bude 2 roky od toho momentu, kdy si řekneme, že je vše v pořádku, ale
Teď možná vlastně skutečně Evropa řeší problém Řecka, ale jak jsme řekli, tak politická vůle bude nejdříve, já nevím, vyhlásit nějaký termín v roce 2017 a pak to bude trvat nejméně 3 další roky a do té doby se přece situace Řecka může úplně radikálně proměnit, pane Ševčíku, ne?
Myslíte k horšímu ještě?
No možná i k lepšímu. Jste takový europesimista.
Ne, já nejsem, rozumíte, tam došlo sice ke snížení důchodu a mest ve státní sféře, ale pořád ty důchody a mzdy jsou vyšší než třeba na Slovensku. Proč by slovenští důchodci měli doplácet na řecké důchodce? Jo?
Ale je to trochu jiná debata. Situace se může změnit, čili je ten argument Řecka v téhle chvíli jaksi relevantní?
Je jedním z argumentů jednoznačně relevantním, protože se ukazuje, že opravdu ten projekt byl politickým a byl neúspěšný. To je již teď zhodnotitelné. A dlouhodobě nemůžete uplatňovat jednu složku hospodářské politiky, to znamená měnovou politiku, na určitou zónu a neuplatňovat stejnou fiskální politiku. To z dlouhodobého hlediska nechce. Pak si musí Evropané říct, nebo eurokraté říct, jo, my tady ještě uděláme tedy ten státní útvar, budeme uplatňovat stejnou fiskální politiku, což znamená i stejnou sociální politiku a už jsme u velkého problému. Kdo bude platit, doplácet ty částky v sociální politice, na sociální politiku, aby měli lidé stejnou životní úroveň nebo přibližně stejnou životní úroveň v Německu a potom v Řecku, v Itálii a v jiných zemích. To se nikomu nebude chtít do toho.
To rozhodně není o stejné životní úrovni. Když se podíváte právě na Spojené státy, tak jsou tam státy, které mají radikálně jinou životní úroveň a ty transfery v podstatě nemusí být jednosměrné a nemusí být dlouhodobé. Teď v podstatě jsou 2 způsoby, jakým se dostat do zdravé eurozóny. Jedna je skrze strukturální reformy. Druhá je právě to, co vy říkáte v podstatě skrze vytvoření nějakého fiskálního mechanismu. To, jakým směrem dnes Evropská unie, je z velké části ta první a z menší části ta druhá, respektive otevírá se debata na té druhé. A tady vidíme jasný pokrok, ať už tedy na té strukturální části nebo v podstatě na vůli řešit i tyto transferové věci, dlouhodobě nebo fiskální věci, tak aby zkrátka žádný stát nebyl trvale závislý na jiném. Tady ty mechanismy existují, je možné je řešit a my se musíme právě účastnit té debaty už. Protože jsme se zavázali, že do eurozóny vstupovat budeme, tak se musíme účastnit této debaty, která bez toho, že by byla veřejná v první řadě, nebude mít smysl.
Takovou veřejnou debatu vedeme, ale já bych se vás, pane Ševčíku, rád zeptal na ty zásadní argumenty, které třeba vznesl pro přijetí eura prezident. A to jest, dejme tomu, transakční náklady, že se výrazně sníží, že by se zvýšilo i obchodování, že by jaksi koruna nebyla, tak respektive naše domácí měna by nebyla tak často z toho předmětem nějakých spekulací.
A to jsou transakční náklady, dneska jsou i zanedbatelné firmy, které ve velkém obchodují, tak si umí pojistit vývoj kurzu, zvláště teď, když je vlastně zastabilizován, takzvaně zastabilizován. Vy, když pojedete do zahraničí, tak pravděpodobně máte platební kartu, takže tam nemáte téměř žádný transakční náklad.
Proč potom třeba ten český průmysl, dejme tomu podle pana Hanáka, jak 80% podporuje euro.
No tak to jsou někteří podle pana Hanáka, kteří podporují euro a jiní, kteří dováží, tak v podstatě nepotřebují podporovat euro, pokud nebude zasahovat ještě uměle do vývoje kurzu, samozřejmě centrální banka zcela zbytečně.
Ale já bych ho podporuje.
To nevím. To já nevím, na základě čeho to vzniklo, jestli je to procentuálně významnější, statistiky. Anebo počet těch, co jsou ve svazu průmyslu. Ne všechny firmy jsou ve svazu průmyslu, takže to, já to nevím. Já ten výsek nevím. A ale k těm strukturálním změnám. To je, já jsem rád, že pan kolega je takový optimista. Já když jsem před, už ani nevím, třemi desítkami let se zabýval evropské, tehdy to bylo Evropské společenství, předtím to bylo ještě EHS, Evropské hospodářské společenství, tak oni měli obrovský problém a říkalo se, tady se to učilo na škole, jak jsou nemožní a jak v podstatě nejsou schopni udělat strukturální změny v zemědělské politice. Pak jsem to začal učit sám a platilo to a dneska po 50 letech to platí pořád.
Takže chcete říct, že žádné strukturální změny se nenastanou?
Pane Chmeláři, prosím, nenastávejte, vidět na těch výsledcích a na tom zadlužení, jaká strukturální změna nastala, když za 5 roků se zvýšila zadluženost třeba Francie o téměř 20% ve vztahu k HDP.
Ale to se dělo i v jiných ekonomikách, zemědělská politika například prošla obrovským vývojem a už dneska není tak problémová, jak byla v minulosti, respektive ty problémy se podařilo vyřešit. Ale tady to opravdu vraťme se k těm základním argumentům, a tím jsou například ty transakční náklady. Není pravda, že to je zanedbatelné. Pro českou ekonomiku ty přímé transakční náklady jsou na úrovni zhruba 8 miliard. V případě toho zajištění, tak tam se pohybujeme už opravdu téměř v desítkách miliard.
Máte na mysli Českou republiku jako veřejný sektor?
Českou republiku v rámci toho, že s eurozónou je obchodní výměna ve výši 4 bilionů korun každý rok. To je obrovská částka, která se musí převést mezi eurem a korunou a to něco stojí. To stojí obrovské náklady. A nestojí to jenom ty náklady sami o sobě. Stojí to i v podstatě transakce nebo obchodní vztahy, které se nestanou, které se nezrealizují. Právě proto, že existují dvě různé měny. A je to právě například pro malé a střední podniky, je to pro regiony, které jsou pohraniční.
A to jste spočítali na základě nějakého modelu nebo na základě.
To je na základě metastudie, která bere v potaz více studií a ten medián je opravdu na úrovni celkového nárůstu HDP, na úrovni nějakých 30 až 70 miliard.
To je právě
každý rok.
To
je v podstatě, že těch 51 miliard.
Já se dokáže. Prosím, nechte pana Chmeláře domluvit.
Že těch 51 miliard, o kterých mluvíme, se v podstatě české ekonomice zaplatí za nějaký rok a půl. Takhle vypadá opravdu ta ekonomická výhodnost.
Miroslav Ševčík.
No, já si myslím, že výše těch transakčních nákladů, jestli je dělána na základě modelu a z toho další velký model a ještě mediánově, takže to je hádání z křišťálové koule.
To nejlepší, co můžeme hádat.
No samozřejmě. Já osobně například občas taky vycestuju a já s tím žádné transakční náklady nemám, protože platím kartou a v podstatě mě to srazí z karty ty peníze, tak jak mi to srazí, to znamená, my se musíme dívat nejenom na firmy, ale my se musíme dívat i na domácnosti. To znamená, ano, určitý náklad za směnu tam je, ale ta cena za přijetí toho eura je podstatně vyšší, než jsou průměrné náklady byť domácnosti za tyto směny.
Platí podle vás, pane Chmelaři, ty argumenty, co se týče výkyvu vůči spekulantům anebo zvyšování obchodování? S tím také polemizoval například guvernér Centrální banky Miroslav Singer.
Rozhodně to platí. Tam není prakticky sporu, že v případě, že se vám sníží transakční náklady, tak vám vzroste ta celková výměna. O tom není sporu. Jestliže vzroste celková výměna, tak pak vzroste i hrubý domácí produkt. Ale bavme se právě i o těch domácnostech, které vlastně závisí na tady tomto. Tam jde například o transparentnost cen, ve kterých si neuvědomujeme, že za našimi hranicemi máme německé obchody, kde se výrobky prodávají za stejnou nebo nižší cenu a vyšší kvalitě při trojnásobných průměrných platech a čtyřnásobné minimální mzdě. To nás vlastně nenapadá díky tomu, že jsme krytí tou korunou a české firmy nejsou úplně konfrontováni tady s touto konkurencí. V případě, že by se to stalo, tak by byla jasná transparentnost, ve které by domácnosti mohly porovnávat tyto výrobky. A mohli bychom se opravdu stát součástí vnitřního trhu, takže bychom mohli přímo porovnávat ty ceny. To se dnes neděje. My jsme v opravdu zákrytu, ať už ekonomickém, nebo tady v tomto úrovni cen, v případě, že nepřijmeme euro.
Větší transparentnost cen, pane Ševčíku?
Samozřejmě, ale já bych v žádném případě nepodceňoval naše domácnosti, naše obyvatele, že si neumí pronásobit kurz a že by to neuměli srovnat. Naopak, to, že jezdí nakupovat do těch příhraničních oblastí, anebo jezdí nakupovat i za věci, které jsou běžně k dostání u nás a kupují je v zahraničí. Právě to o tom svědčí, že používají ten zdravý selský rozum a konec konců ho používají i při tom odmítání eura. Takže si
tak
myslím,
to je váš názor samozřejmě. Ale řekněte mi ještě právě k tomu argumentu o možných spekulacích. Byla by česká ekonomika lépe chráněná s eurem než s korunou před spekulacemi?
Ne. Ne, nebyla, protože to euro samozřejmě byť je mohutnější měnou, tak podléhá taktéž určitým výkyvům a podívejme se třeba na měnící se vztah kurzu mezi eurem a americkým dolarem. Ano, samozřejmě, pokud by se spikla celá londýnská City proti české koruně, tak to tak může být, ale zatím ten důvod není. Horší spíš pro korunu jsou ty etatistické zásahy ze strany centrální banky.
Je opravdu euro bezpečnější přístav, protože třeba Miroslav Singer upozorňuje, že evropská měna je předmětem spekulací víc než jakákoliv jiná světová měna s výjimkou amerického dolaru, pane Chmelaře.
Tohle je v podstatě jenom spekulace. Z toho hlediska, že
to je všechno spekulace.
Výkyvy eura oproti například dolaru jsou dlouhodobé, jsou mnohem stabilnější z toho důvodu, že reflektují nějaké vnitřní změny. Například teď to oslabení eura vůči dolaru jasně reflektuje kroky Evropské centrální banky. Je to něco přirozeného. Naproti tomu ten spekulativní útok, který se vlastně udál v roce 2009 na českou korunu, tak ten byl nevysvětlitelný, ale ten byl čistě spekulativní a velice zkomplikoval pozici českých podniků, kdy koruna se dostala vlastně z 22,5 koruny na 29 během několika měsíců. Zkrátka to je něco, s čím ta ekonomika velice těžce pracuje. A v případě, že bychom byli součástí eura, tak to můžeme dělat mnohem jednodušeji. Už protože 60% naší výměny je s eurozónou.
No tady na to musím zareagovat. V tom roce 2009 se objevily zprávy. Samozřejmě ono to nebylo z 22 na 29, ale spíš z 25 potom během krátké doby na 29, ale bylo to kvůli tomu, že nějaký velmi asi sečtělý finančník si spletl Ukrajinu s námi a ukrajinský vnitřní zadlužení a nemožnost splatit tento dluh přičetli české koruně, takže tam ten útok potom se velmi rychle vrátil.
Stále posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Miroslav Ševčík a Aleš Chmelař. Andrej Babiš chce k euru referendum a chce ho spojit s volbami v roce 2017. Dává vám to, pane Chmelaři, smysl?
Otázka je, jaké referendum. Podle těch informací je jasné, že by to mělo být nějaké referendum nezávazné. To je velice těžké si představit, ať už z té právní úrovně českého právního rámce nebo toho evropského. My jsme se k přijetí eura zavázali a z tohoto hlediska my můžeme mít například referendum o tom, k jakému datu přistoupíme. Nemůžeme mít referendum, že nepřistoupíme a nemůžeme mít referendum, že k nějakému datu nepřistoupíme. Musíme mít zkrátka takhle pozitivně naladěné referendum, ve které to ano bude znamenat, že k určitému datu vstoupíme a ne, že vstoupíme později.
Plán ministra Babiše uspořádat nezávazné referendum považuje premiér Sobotka za zvláštní.
Pokud už budeme dělat v nějaké otázce referendum, tak by mělo být závazné.
Česká republika, jak už tady, pane Ševčíku, několikrát zaznělo, se v přístupové smlouvě zavázala euro přijmout, nemá trvalou výjimku jako Dánsko nebo Velká Británie. Čili dá se přistoupení k jednotné evropské měně protahovat do nekonečna?
No určitě dá, já si myslím, že když to budeme protahovat, tak se dočkáme doby, kdy euro této podobě, v jaké je, fungovat nebude. To znamená, že dojde k rozpadu eurozóny v stávající podobě. Netvrdím, že nevznikne nějaká unie nebo souručenství států, které se budou blížit tomu, čemu jaksi po straně výkonnosti ekonomiky potom můžeme říkat, že to je vhodná zóna pro vznik společné měny. Dovedl bych si tam představit Rakousko a Německo, které již dříve mělo navázaný kurz měny, k tomu Benelux třeba a některé další země.
Podle vás se nedá protahovat věčně přijetí eura, pane Chmelaři, do té doby, než, já nevím, jak říká pan Ševčík, se eurozóna rozpadne nebo se nějak přetransformuje?
Otázka je, proč bychom to měli dělat. My, když se podíváme na úroveň sladěnosti české ekonomiky s eurozónou, tak je jedna z nejvyšších, ne-li nejvyšší ze všech nečlenských států eurozóny. My zkrátka vidíme, že z členství bychom potenciálně profitovali a to, že se chceme této věci vyhýbat způsobem, že budeme odkládat na úplně neurčito a úplně do dálky, nám zkrátka nic nepřidá. Takže fakticky nebo formálně to lze samozřejmě oddalovat. Otázka je, jestli bychom to měli dělat.
Když promluví peníze, pravda zmlkne, tak já doufám, že to dnes neplatilo. Konec konců to staví do určitých úvozovek i fakt, že je to řecké přísloví. Půl hodina argumentů pro a proti je za námi. Za účast v ní děkuji Aleši Chmelařovi a Miroslavu Ševčíkovi. Pánové, naslyšenou.
Krásný den.
Vám také.
Tomáš Pavlíček se těší na příští setkání.